Terus selamat datang.
Ya.
Malam ganggu cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Gamat. Boleh so cik ada tanya kereta tak kat sini?
Boleh. Sekejap saya keluar buka sikit.
Ya, tak apa, tak apa.
Ada.
Ada tanya kereta tak kat sini betul?
Macam mana?
Ada tanya kereta tak dekat sini? Saya daripada kedai kereta.
Ya.
Tanya kereta apa tu boleh saya tahu?
Alza.
Alza. Macam nak buat loan kedai ke macam mana?
Loan kedai atau loan bank ke loan kredit?
Boleh je. Nama okey lah semua. Cantik. Dokumen lengkap.
Dokumen lengkap. Lama clear. Cuma saya komitmen lah. Agak tinggi sikit lah.
Ya. High commitment lah. Basic apa? Bersih semua?
RM3,000.
Boleh lah tu. Try masuk kredit lah ataupun bank. Dari mana? Nak cari nyawa tahun bila?
Ya? Yeah?
Dari mana?
Saya Pasir Gudang tapi Gamat Kampung.
Gamat Kampung. Boleh je. Kalau dia berminat nanti kita try masuk loan dulu. Free je. Tak ada cari apa-apa pun.
Boleh lah. Cuma cik Alza.
Yang tahun baru lah. Terbaru sikit lah.
2014 ke atas lah.
Nak Advan ke SE?
Advan atau SE tak kisah. Cuma masuk loan dulu lah tengok macam mana. Lepas.
Okey, boleh. Nanti saya wasap encik.
Okey, baik.
Okey. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Okey, tak kira lah.